det som gir vekst. Vi har snakket veldig mye om Guds nåde, og vi skal snakke om det som gir vekst. Og det veldig mye som gir vekst, men vi skal snakke litt om det som gir vekst. Og før vi leser skriftstedet, så vil jeg nevne at mange tror at vekst er noe som bare skjer, eller bare kommer. Liksom det bare kommer. Og ikke minst vi karismatiske kristne har hatt en sånn oppfatning. Vekkelse bare kommer en dag, når Gud vil, når tiden er inne. Da skjer det bare. Egentlig så kalles jo det fatalisme. Og fatalisme er en filosofisk tanke eller holdning som forutsetter at alle handlinger er bestemt på forhånd for all tid. Og at vi mennesker er maktesløse i å endre det som skal skje. Fatalisme er en måte å se på verden hvor fri vilje er en illusjon og hvor skjebnen bestemmer. Og mange ganger er vi mer fatalister enn vi tror eller vil være ved. Og det begrepet vekkelse, som jeg personlig bruker mindre og mindre, fordi det passifiserer deg, det får deg til å tro at det er noe Gud skal gjøre alene, men det er aldri noe Gud gjør alene. Gud virker alltid gjennom mennesker. Jeg sa Gud virker alltid gjennom mennesker. Og derfor er ikke det vekkelse bare noe som kommer. Men liksom vekkelsesbegrepet er litt vanskelig, fordi at det har i vår kristne verden, og ikke minst i vår karismatiske verden, så har det blitt historien om det som skjedde. Vekkelse var noe som skjedde. Det var vekkelse i Norge under den andre verdenskrig. Ja, det var det. Det var vekkelse i Norge rundt forrige århundreskiftet. 1800-1900. Det har vært ulike vekkelser i landet. Det er noe som skjedde, eller det blir på en måte drømmen om det som skal skje. Men vi sitter bare her og venter. Men vi skal snakke litt i dag om det som gir vekst. Og jeg tror det kommer til å begeistre deg. Vi skal slå opp et ord som vi har lest faktisk mange ganger i menigheten gjennom de siste månedene. 1. Korinterbrev, kapittel 3. Korinter, kapittel 3. Og vi skal lese fra vers 6. Første Korinter 3, 6. Og der står det, og du kan faktisk følge det her på norsk på skjermen. Ellers så jobber jeg med Jan-Erik der oppe, sånn at her er vi på sporet, broder. På norsk og engelsk. Og i 1. Korinter 3 og vers 6 står det «Jeg plantet». Altså Paulus sier om seg selv, han sier «Jeg gjorde en jobb», sier han. Det var noe Gud hadde kalt han til. Kommer fram i versene foran. Han gjorde en jobb. «Jeg plantet». Apollos vannet. Apollos gjorde en annen jobb. Men Gud ga vekst. Så er det den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, og hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. Arbeid. Liker du det ordet? Det er bra. Noen er veldig spontane. Ja. Og jeg husker vi sa for en del år tilbake, veldig mye på 90-tallet, nå skal vi ikke drømme om 90-tallet, men vi sa ofte vekkelse staves. A-R-B-E-I-D. Vekkelse staves arbeid. Det er en veldig god innfallsvinkel. Vekkelse er ikke bare noe som kommer. Hvis vi vil ha det, så krever det... Det krever, kom igjen, arbeid. Og her står det veldig tydelig. Det var altså arbeid. Vers 9. For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker. Dere er Guds bygning. Etter den Guds nåde som ble gitt meg... Har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, men enhver må se hvordan han bygger videre, for ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus, og takk Gud for det. Og vi skal gå rett inn her på punkt 1. Grunnvollen er Jesus og det han har gjort. Altså her sier Paulus, jeg har lagt en grunnvoll, og grunnvollen er Jesus og grunnvollen det som Jesus har gjort. Ikke det fantastisk? Så det altså sånn at det en grunnvoll, og det den som Jesus har gjort, og den grunnvollen som denne menigheten bygd på, det noe som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus. Og vi sier jo i kirken jeg ser, og vi skal fortsette å jobbe med dette kirken jeg ser, som et bilde av den kirken vi og skal bli. Og da sier vi i det første der, så står det at kirken jeg ser Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. La oss bare lese igjen 1. Korinterbrev 3, og vers 11. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Og det vil altså si at det noe som står fast. Gud gjør noe i dag fordi Jesus har gjort noe gjennom sin døde oppstandelse. Og derfor ønsker vi sterkere enn noen gang å ha et fokus i menigheten på hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Og jeg har sagt det igjen og igjen, jeg vil heller ha en person som tror på det Jesus har gjort, enn 100 som ber Gud om å gjøre noe. For det det Jesus har gjort som grunnlaget for det som Jesus gjør. Hvis Gud skal gjøre noe i ditt liv, må du få tak i hva Jesus har gjort. For Gud gjør bare det som gjort. Jesus gjør bare det som gjort. Er du med meg formiddag? Takk Gud for det. Så vi har en fantastisk grunnvoll. Og i Rombrevet 1:16 så sier Paulus, «Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.» Så vi har fått et evangelium å forkynne. Det grunnlaget i menigheten, det grunnlaget i våre liv, det det vi har å gå til andre mennesker med, det evangeliet om Jesus Kristus, det de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset, og vi må la oss prege av det, vi må la menigheten prege av det. Jeg skal fortelle deg en ting. Det setter deg fri. Det setter deg fullstendig fri å se hva Jesus har gjort. Det setter deg fri fra prestasjon. Det setter deg fri fra strev. Det setter deg fri fra loviskhet. Det setter deg fri fra kav og mas og fordømmelse. Det setter deg fullstendig fri å få tak i hva Jesus har gjort. Så det grunnvollen hva Jesus har gjort. Det gir vekst. Det gir vekst. Det gir vekst i ditt liv, og det gir vekst i menigheten. For mange vil komme til en menighet som ikke fokuserer på hva de må gjøre, men på hva Jesus har gjort. Mange vil kjenne seg komfortable i en sammenheng hvor de hele tiden får høre hva Jesus har gjort, og hvem Jesus og ikke hva de må gjøre. Det grunnvollen. Det vil prege hele atmosfæren i forsamlingen. Mennesker som grepet og tent og begeistret av hva Jesus gjorde på korset. Hva det betyr at han ga sitt liv. Hva det betyr at han ga sitt blod. Hva det betyr at han stod opp igjen fra de døde. Hva det betyr at han fullstendig detroniserte djevelen. Priset være Herren for det. Hva det betyr at han seierherre til alle tider. Det det du og jeg trenger å høre. Uansett livssituasjon vi i. Det setter oss fri å høre hva Jesus har gjort. Og vet du hva? Det grunnvollen for hele Guds forsamling på jord. Det grunnvollen for denne menigheten. Det grunnvollen for mitt liv. Og til det kan vi alle si takk. Så fantastisk det. Nummer to Det Gud gjør av nåde. Og bare av nåde. Det gir vekst. Og forstå det at Gud gjør det han gjør av nåde. Når Gud ga Jesus, var det nåde. Når Gud gjør noe i ditt liv i formiddag, så det nåde. Når Gud helbreder noen av dere, mens jeg står og underviser i dag, så det ikke fordi du fortjener det, men det av nåde. Når Gud frelser barna dine, så det fordi de allerede frelst, fordi Jesus ga sitt liv for dem på korset. Og det nåde at han frelser dem fordi de allerede frelst. Men hver og en må ta imot. Det nåde som gjør at sykdommer forsvinner, at onde ånder går, at du vokser med Gud, at du kommer inn i Guds plan med livet, at denne menigheten blir et fantastisk oase for mennesker å komme til, at ryktene går på byen om at i Karismasenter, der det glade, smilende, varmhjertede, åpne favner å møte. Der det godt å være, for der Jesus i sentrum, og der vi mennesker skal få møte et budskap om nåde. Ikke en knyttet neve, ikke litt lov og litt nåde, litt krav og bud og litt frihet, men de vil få oppleve Guds nåde. Og Paulus sier her i 1. Korinter 3:10, etter den nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen. Altså, det Paulus gjorde, gjorde han på grunn av nåde. Og vet du hva? Det begeistrer meg enormt at jeg står her og preker til deg akkurat nå, og det bare på grunn av Guds nåde. Du sitter her i dag i Karismasenter på grunn av at Gud god imot deg. Du her på grunn av nåde. Og det på tide å bli begeistret for det. Skjønner du, tjener Gud i hverdagen på grunn av Guds nåde. Du lever på grunn av hans nåde. Du vokser på grunn av hans nåde. Du får seier over synd i livet ditt på grunn av hans nåde. Du modnes i livet ditt på grunn av hans nåde. Og Paulus sier i 1. Korinter 15 og vers 10, ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet mer enn alle, sier han. Dog ikke jeg, men Guds nåde. Nåde som med meg. Du skjønner, det som gjør at du får lyst til å tjene Gud i menigheten, det nåde. Det som gjør at du har lyst til å være møtevert og stå i kaféen og være med i bokbutikken og melde deg til tjeneste i søndagsskolen, være med å synge på plattformen, ta på deg et lederansvar, være med å vinne mennesker i hverdagen, tjene Gud med det du eier og har. Det ikke den klamme fordømmelsen av at du må gjøre noe for liksom å bli godtatt av Gud eller menighet eller pastor eller venner. Men vet du hva? Det nåde over nåde at vi får lov til å tjene den levende Gud. Jeg sa det nåde over nåde at vi får lov til å tjene den levende Gud. Og skjønner du, når den atmosfæren får tak i en forsamling, da vil folk også stå i kø og si, det noe vi kan gjøre? Det noe vi kan være med på? For da gjør du det ikke liksom for å få en stjerne som medlem. Liksom. Ja, du et godt medlem for du gir 2 timer i uka til menigheten. Men spørsmålet blir, takk Gud at jeg kan få tjene deg av nåde og av bare nåde. Og Gud, gi meg nåde til å tjene ham. Så det gir vekst. Det gir vekst, nemlig Guds nåde gir vekst. Nummer 3, Gud handler gjennom bønn. Så lurer på hvor mange jeg har, så har jeg 5. Og kommer vi ikke dit, så tar vi det en annen gang. Nummer 3, Gud handler gjennom bønn. Det noen som har opplevd det? Gud handler gjennom bønn. Så bønn, det ingen tvangstrøye. Jeg tror på disiplin i livet. Jeg tror det viktig å etablere et disiplinert liv som gjør at vi leser i Bibelen regelmessig, som gjør at vi setter av tider til bønn. Men jeg tror også at det blir helt feil hvis det blir religiøse øvelser. For Bibelen sier at vi skal omvende oss fra døde gjerninger, og vi skal tjene Gud, den levende Gud. Så hvis bibellesing en død gjerning, hvis bibellesing og bønn bare en død gjerning, din måte å prøve å være kristen på. Vi hadde en taxisjåfør i Oslo nå, Jan Inge og jeg, og Harald Jan Inge og jeg var på et kurs. Og vi hadde en taxisjåfør en dag som var en virkelig fin kar. Han var muslim, og han hørte vi var pastorer, så sa han, ja, det et strev å holde de 10 bud, sa han til oss. Ja, og han var liksom en sånn, virkelig en fin person, han sa. Ja, jeg jobber på det, sa han. Jeg vil holde budene, for han ønsket ikke å gå fortapt. Han ønsket å komme til Gud, og han strevde med å holde da alle budene i islam, og han syntes de 10 bud var fine, og han syntes Jesus var et godt eksempel, og dere skal vite det, sa han til oss, at jeg tar det så alvorlig, for jeg prøver virkelig å holde budene. Og da var det en av oss som sa det, at ja, men det er helt annerledes, skjønner du. Vi har fått Jesus på innsiden. Så vi driver ikke og strever å holde budene for å prøve å bli akseptert av Gud. Vi har fått Gud på innsiden. Og jeg vet ikke om han skjønte helt, men vi fikk i alle fall vittne for han å fortelle at det å være en kristen, det totalt annerledes. Det totalt annerledes. Takk Gud, det totalt annerledes. Bønn, det fellesskap med Gud. Og Gud handler gjennom bønn. Det jo merkelig at Gud har gjort seg avhengig av bønn, men Gud har sagt at jeg samarbeider med deg når du ber. Nå det veldig viktig å forstå at bønn forandrer ikke Gud. Av og til har vi gjort helt feil. For vi har slitt og bedt for å få Gud til å gi det han allerede har gitt. Å Gud, nå ber vi i 14 dager for at du skal bli interessert i vekkelse. Gud er interessert i vekst. Gud har gitt Jesus. Han har sendt den hellige ånd. Så det ikke sånn at vi ber for å få Gud til å bli interessert i å frelse, helbrede, gjøre noe i våre liv. Du skjønner, Gud klar. Gud klar. Han ready. Han klar til å gjøre mye mer i våre liv enn det han gjør i dag. Fordi han gjort det på korset. Han gjort det gjennom Jesus. Han gitt sin hellige ånd. Og Gud klar for vekst langt utover det som vi kan forestille oss. Takk Gud for det. Så vi ber ikke for å forandre Gud. Hva gjør bønn da? Jo, bønn forandrer oss. Og bønn forandrer verden omkring oss. Og derfor det veldig interessant å studere bønnen i Bibelen, ikke minst i Paulus brever, studere Paulus bønneliv i Efesebrevet, i Kolossebrevet, i de forskjellige brevene. Se hva Paulus ba om. Jeg skal gi deg noen tips på det. Han ba for eksempel om at vi skulle få se mye tydeligere hva Jesus har gjort. Når han ba for menigheten, så ba han ikke Gud helbred dem, Gud møt dem, Gud løs dem, Gud hjelp dem. Men han sa, Gud, la menigheten få se hva Jesus har gjort. For det jeg trenger når jeg syk, det å se hva Jesus har gjort. Det jeg trenger når jeg har trøbbel, det å se hva Jesus har gjort. Det jeg trenger når jeg bundet og plaget, det hva Jesus har gjort. Det jeg trenger når djevelen angriper meg, det å se hva Jesus har gjort. Så det var Paulus ba om. Jeg ber om at de skal få se hva Jesus har gjort. Det en bra bønn. Gud, vis meg hva Jesus har gjort. Gud, ta meg inn. Som en søster fra en annen menighet sa her på kveldsbibelskolen på onsdag. Hun sa, jeg går i en god menighet. Men når vi her på kveldsbibelskolen, og du deler ordet, sa hun, det blir åpenbart for oss. Det blir levende for oss. Og det det dreier seg om. Vi ber Gud om at Bibelen ikke skal være en religiøs bok. Dette ikke vårt svar på Koranen. Dette en levende bok. Det en levende bok. Det en levende bok. Gud en levende Gud. Det en levende bok. Gud en levende Gud. Og du skjønner, når den hellige ånd åpenbarer ordet for oss, så blir det liv for oss. Så det et bra bønneemne. Be om å få se hva Jesus har gjort. Be om å få en åpen Bibel. Hvor den hellige ånd åpenbarer skriftene for deg når du leser, slik at det kan bli levende. Det et bra bønneemne, både for eget liv og for andre. Og vi ser også at Paulus stadig ber om Kolosserne 4.3, for eksempel. Kolosserne 4.3 ber også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet. Oi, oi, oi. At Gud vil åpne en dør for ordet. Så vi med frimodighet kan tale Kristi hemmelighet, sier han. Og det jo bra til menigheten, at hver søndag så ber jeg om at Gud må åpne ordet, åpne hjertene våre, åpne ordet, slik at det du har gjort på korset, slik at det du gjør nå gjennom Jesus, blir åpent for oss. Det står noe om Jesus, han åpnet deres øyne. Han viste i skriftene hvem Jesus var. I alle Bibelens bøker, står det. Han gikk igjennom alle Bibelens bøker og viste dem hvem han i alle Bibelens bøker. Hva hjelper det å kjenne Bibelen hvis ikke vi finner Jesus i alle Bibelens bøker? Du skjønner det, at vi ber om, også når det gjelder de ikke-troende, vi ber om muligheter til å gi dem Guds ord, gi dem et enkelt ord fra Bibelen, og vi ber om en åpen dør for ordet. For vi presenterer ikke en livsfilosofi, vi presenterer en levende tro. som kan forvandle mennesker i dag. Så vi ber om at vi skal få se hvem Jesus og hva han har gjort enda tydeligere. Vi ber for mennesker i og utenfor menigheten om en åpen dør for ordet, og spesielt for nye mennesker, nye miljøer. Gud, åpne hjertene på folk, og la oss forkynne ordet til dem slik at det blir levende, for da kan de bli frelst. Og i 1. Timoteus 2, vi skal ta med en setning der. Der sier Paulus at vi skal be for alle mennesker. Jeg sier ikke at ikke du skal be for dine bønneemner. Du kan komme til Gud med alt. Framfor nådens trone. Det prekte vi her sist søndag. Nådens trone. Vekst gjennom Guds nåde. Men hengi deg til å be for andre mennesker. Og det står i 1. Timoteus 2,1. Derfor formaner jeg først av alt at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker. Om ikke du kan be for hvert navn, 6-7 milliarder mennesker, så kan du be for mennesker, du kan be for nasjoner, du kan be over kartet, du kan be for et land hver dag, du kan be for et fylke i Norge hver dag, du kan be for en by hver dag, du kan be for barna i skolen, du kan be for ungdommen, du kan be for vår skole, du kan be for andre skoler, du kan be for bedrifter, du kan be for ledere du ser på TV-skjermen, istedenfor bare å sitte og kritisere dem, hvis du gjør det, håper ikke du gjør det, men du kan be for landets ledere, du kan be for mennesker, og her skisserer Paulus hvordan vi kan be for alle mennesker og for ledere i landet. Be for din pastor, be for dine ledere, be for andre pastorer, be for andre ledere. La oss be for mennesker, for Gud handler når vi ber for mennesker. Så la oss engasjere oss. Bønn er å samarbeide med Gud. Bønn får ikke Gud til å gjøre noe han allerede har gjort. Vi bør ikke be om at frelsesverket skal bli fullbrakt. Det er fullbrakt, men vi kan be om at det Jesus har gjort blir en virkelighet i våre liv og i verden rundt oss. Og jeg skal fortelle deg at den hellige ånd kommer til å begynne å operere på overnaturlig mektig vis i ditt og mitt liv og i menigheten når du og jeg kobler med Gud i bønn og begynner å samarbeide med Gud i bønn. Det er ikke alltid du behøver å si så mye når du ber. Du kan godt ti litt stille og høre litt også hva Gud sier til deg. For Gud har mye interessant på hjertet for deg, og han vil gjerne kommunisere med deg gjennom bønn. Så la det være en kommunikasjon med Gud i ditt personlige bønneliv. Vi går til nummer 4. Vi er avhengige av den hellige ånd. Vet du hva? Den hellige ånd er her for å gi vekst. Den hellige ånd er i ditt liv i hverdagen for å gi deg vekst. Den hellige ånd, i nyttårsseminaret kalte jeg den hellige ånd for vår suksessfaktor. Og vet du hva? Jeg er glad for den hellige ånd. Og jeg er glad i den hellige ånd. Gud er en treenig Gud. Tre personer i en Gud. Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd. Den hellige ånd er Gud. Faderen sitter på sin trone i himmelen. Sønnen sitter ved hans høyre side på nådens trone. Den hellige ånd er her, og den hellige ånd bor i våre hjerter. Jesus er her fordi den hellige ånd er her. Men den delen av guddommen som bor i oss og som er i menigheten, det er den hellige ånd. La meg gi deg et par skriftsteder her også i Johannes evangelium 16. For jeg vil fortelle deg at vi må tro på den hellige ånd. Jeg tror på den hellige ånd. Hva er det ånden gjør? Jo, når du blir frelst, så føder han deg på nytt. Så du er født på nytt på innsiden. Hva skjer når du blir frelst? Du blir født på nytt. Du får den hellige ånd inn i din ånd. Din ånd blir født på ny, og Guds ånd tar bolig i din ånd. For du er ånd, sjel og kropp. Men når du blir frelst, blir din ånd gjenfødt, og Guds ånd tar bolig i din ånd, og du har fått den hellige ånd på innsiden. Bare tenk på det. Du har Gud på innsiden. Hør på det her. Du har Gud på innsiden. Våkne opp, va? Hør du hva jeg sier? Du har Gud på innsiden, ikke på utsiden. Du har Gud på innsiden. Herren er Gud. Guds hellige ånd bor i deg og meg. Vi har Gud på innsiden. Hvilken fantastisk mulighet. liten ressurs, uansett hva vi møter I livet. Vi har Gud på innsiden. Gud på innsiden. Åh, Gud på innsiden. Jeg må bare liksom, jeg ber nesten for meg selv mens jeg sier det. Gud, vis meg enda mer hva det vil si at I enhver situasjon jeg møter I livet, har jeg Gud på innsiden. Halleluja. Det jo kjempebra. Jeg skal ha mindre til enn det å gjøre meg glad, så sier jeg på deg også. Du smiler fra øre til øre. Det å gå rundt og ha Gud på innsiden, det fenomenalt. I Johannes 16 så står det I vers 7. Jeg sier dere sannheten, det til det beste for dere at jeg går bort. Altså, hva bedre enn Jesus her fysisk? Jo, den hellige ånd. For når Jesus var her fysisk, så var han bare et sted av gangen. Nå han I alle troene på en gang, og hans ånd utgitt over alt kjød og hele jorden på en gang. Så han sier, det best at jeg går, for hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Vers 8. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste dømt. Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når hans sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv. Men det han hører, skal han tale. Kjempebra det her altså. Og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som mitt og forkynne det for dere. Den hellige ånd, talsmannen står det her på gresk, parakletos, som betyr talsmann, advokat, trøster og hjelper. Altså her står det ganske enkelt at når han kommer, så skal han overbevise verden om synd. Takk Gud at ikke det vi som skal gjøre den jobben, overbevise mennesker om synd. Vi skal forkynne evangeliet, og den hellige ånd overbeviser om synd. Den hellige ånd overbeviser oss om at vi rettferdige gjennom skriftene. Vi har prekt mye det siste om nåde og rettferdighet, og jeg tror den hellige ånd har pushet på inn I livet ditt at du for alltid rettferdig gjennom Jesus Kristus. Takk Gud for det. Så lenge du holder deg til Herren, og det tror jeg du har tenkt å gjøre. Og om dom, han viser at denne verdens fyrste dømt. Altså den hellige ånd viser at djevelen beseiret. Og så står det her, han skal tale det han hører. Han hører ting I himlen som han taler inn I menigheten. Han hører ting I himlen som han taler inn I ditt hjerte, fordi han bor I ditt hjerte. Han skal lede deg personlig. Fantastisk å være frelst. Du slipper å gå til Gud gjennom en pastor eller en pave eller en leder. Du kan gå personlig til Gud, ha kommunikasjon med Gud I den hellige ånd. Du trenger en pastor og ledere som forkynner og leder menigheten, men I ditt personlige liv har du kommunikasjon med Gud gjennom den hellige ånd. Det han hører skal han tale. Og han skal veilede oss til hele sannheten, og han skal forberede oss på ting som kommer. Så, hva det som gir vekst? Jo, det når en menighet forstår hva Jesus har gjort. Når en menighet skjønner at alt det Gud gjør, gjør han av nåde. Nå for det tredje, at vi kobler med Gud I bønn. For det fjerde, at vi slipper løs den hellige ånd. At ikke vi stenger for det ånden vil gjøre I og gjennom våre liv. Og da det jo herlig det at Gud kan røre ved deg og røre ved meg, og vi kan bli døpt med en hellig ånd, fylt med en hellig ånd, og så videre. Men når vi leser Apostlenes gjerning, så ser vi at Gud ledet menigheten på en sånn måte at enorme seire ble vunnet for evangeliet. Guds ånd slo ned I hverdagen, på gater og streder. Guds ånd brukte de troende på en mirakuløs måte. Skyggen av apostlene helbredet de syke på Jerusalems gater. Altså, det finnes ingen grense for hvordan en menighet kan vokse hvis den hellige ånd får være der og lede. Og vet du hva? Vi avhengige av den hellige ånd. Og jeg glad for at vi har den hellige ånd på innsiden. Vi har Gud på innsiden. Og I apostlene gjerninger 1:8 står det dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner. Og vet du hva? Jeg bare drømmer om det, jeg ber om det, jeg lengter etter det. Ikke bare at den hellige ånd åpenbarer seg her på gudstjenestene, for han her Vi behöver inte komma upp för att hämta han ned. Vi behöver inte gå ned för att hämta han upp. Ord är oss när i vår mun och vårt hjärta. Vi gläder oss över att han alltid är här. Och vi fryder oss när vi märker hans manifesterade närvaro på speciella måter i gudstjänsten och när vi är samman. Men vet du vad? Gud vill bruka oss i vardagen. Den helige ånd är alltid på insidan. Den helige ånd har mirakelprojekt för dig på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Den helige ånd vill virka i dig med sina nådegaver. Den helige ånd vill att du ska lägga någon händer på syke. Inte först och främst på söndag, men på måndag, tisdag, onsdag. Du skjønner, Gud vill virka genom en menighet som säger, helige ånd, vi är avhängiga av dig. Och vad är den helige ånd håller på med? Jo, han håller på att ta av det som Jesus har och ge det till oss och ge det till människor. Det vill alltså säga att den helige ånds uppgave är egentligen inte att göra något nytt. Selv om Gud alltid gör något nytt och friskt, men den helige ånd är här för att servera det Jesus gjorde för oss. Är du med? Jesus har gjort allt och den helige ånd är sent för att verkliggöra det i och genom våra liv. Tack Gud för det. Tack Gud för den helige ånd. I Apostlens gärning i 10:38 står det: Gud salvet Jesus från Nazaret med helig ånd och kraft, så han gick omkring och helbredet alla som var överväldet av djävulen, för Gud var med ham. Vet du vad? Gud har salvet Arnfinn. Gud har salvet Arvid. Gud har salvet Thomas och Jan Inge och Annelise och Kristin och Steinar och så vidare. Och kan du säga Gud har salvet mig? Ja, du skjønner, Gud har salvet dig med sin helige ånd. Och Gud vill ha den salvelsen öka i ditt liv. För vi ska gå omkring och göra väl. Och helbreda alla som är underkuta av djävulen. För Gud är med oss. För vi är Jesus i denna världen. Kan du få se två enkla, härliga plancher där från kirken jag ser. Kirken jag ser. Jag husker nog av det här. Men vi ska komma in på någon av dessa punkterna av och till. Och vet du vad? Det här begeistrar mig. Den kirken jag ser, och då är det dig jag snackar om. Och mitt liv, det är vi som är kirken. Jag sa, det är vi som är kirken. Kirken jag ser är ett andlig kraftcenter som bringer liv och helbredelse till dagens människor. Vet du vad? Det är den helige ånd. Det är den helige ånd genom våra liv. Det är den kirken jag ser. Jag vet inte vad du ser, men jag kan se när jag prekar nu, inte sån som en film, men jag kan se det i mitt inre, hur du fungerar i vardagen, full av den helige ånd. Gud har fyllt dig. Du tror på det Jesus har gjort. Du vet att Guds nåd är med dig. Det är ingen fördömelse över livet ditt. Du kommunicerar med Gud i bön, och du är full av den helige ånd. Vet du vad? Det ger växt. Du är ett andligt kraftcenter som bringer liv och helbredelse till dagens människor. Ska vi säga det högt? Jag är ett underligt kraftcenter som bringer liv och helbredelse till dagens människor. Priset vare Herren. Tack Gud för det. Vi har en till här som också är från kyrkan jag ser. Dyktiggör den enkelte till att leva ett naturligt, övernaturligt liv i vardagen och fungera med sina talenter och gaver. Så när menighetsliv är vardagsliv och det är vardagsliv i den helige ånd. Vet du vad? Kan du säga att jag dyktiggörs? Till att leva ett naturligt, övernaturligt liv i vardagen och fungera med mina talenter och gaver. Åh, oh, kan du tänka dig vilket liv som är i denna församlingen? När jag ser var och en av er så ser jag möjligheter. För du tror på det Jesus har gjort. Guds nåd är över livet ditt. Du kommunicerar med Gud i bön. Du är avhängig av den helige ånd. Och vet du vad? Gud vill bruka dig i vardagen och i menigheten. Gud är med dig och Gud har salvat dig. Och Gud vill bruka dig. Är inte det fenomenalt? Och så ska vi sluta här med punkt nummer 5. Vi må planlägga och organisera för växt. Och det är ofta det vanskligaste för oss karismatiker. För vi vill så gärna att Gud ska göra allt. Men skjønner, Gud gör inte allt. Jag har fortalt det för om han som gick förbi, det var en präst faktiskt. Han gick förbi ett nydligt jorde. Och det var så fint. Det var kornet stod där och allt var så bra och bonden jobbet och prästen sa till bonden: "Åh, för ett fantastiskt jordstycke Gud har gett dig", sa han. Och då sa bonden: "Ja, men du skulle sett hur det såg ut när Gud hade det alene."
Ja. Du skjønner, det noe med det. Gud virker gjennom mennesker. Og det hadde vært bare stein og ur og alt mulig. Og denne bonden, han hadde fått dette kultivert. Og han hadde plantet, han hadde sådd, han hadde vannet. Og vet du hva? Nå var det et fantastisk jordstykke. Men det så ikke så bra ut på den måten da, når Gud hadde det alene. I Apostlenes gjerninger 6, jeg skal ikke slå det opp nå, men du kan notere fra vers 1-7. Der står det om at det kom stagnasjon i menigheten. Og de kom ikke videre. Jeg skal bare gi deg den tanken her de siste minuttene. De var glad for det Jesus hadde gjort. De var under Guds nåde. Når du leser Apostlenes gjerninger, står det, stor nåde var over alle, står det. Stor nåde var over alle. Og var det noe de første kristne kunne, så var det å be til Gud. Det står, når de hadde bedt, så skalv stedet. Vi synes det er sterkt å gi selve litt. Men det var jo stedet begynte å skjelve. Hele stedet skal. Og hvilken ledelse av den hellige ånd. Les Apostlenes gjerninger. Det er jo historien om hvordan den hellige ånd ledet en menighet full av enkeltpersoner på mirakuløs vis. Men i det sjette kapitlet så stoppet veksten opp likevel. Og da diskuterte de hva de skulle gjøre med det. Og vet du hva som var årsaken til at veksten stoppet opp? Jo, de manglet medarbeidere. Det er interessant. Det var en sånn suppeutdeling. For de hadde sosialt hjelpearbeid. Og Gud velsignet menigheten gjennom utdelingen av mat til de fattige. Der fløt en strøm av velsignelse. Men til slutt så ble apostlene stående med den jobben, og de fikk ikke tid for ord og bønnen, og liksom det kom en blokkering inn i veksten. Og vet du hva? Iblant dem i menigheten var det mange dyktige personer med ulike gaver. Og så taler Gud til dem, og så sier apostlene, nå velger dere ut 7 menn iblant dere som tar seg av organisasjonen av matutdelingen. Og det ble starten på diakontjenesten, som er en veldig åndelig tjeneste, for de måtte være full av ånd og visdom og kraft. Men det er samtidig helt praktisk. For det hadde med å organisere utdeling av suppe. Og vet du hva? Når de 7 guttene der kom på plass og tok ansvar, så begynte det å skje noe fantastisk i menigheten. Skal du høre hva som skjedde? Det var misnøye, og det var knurr, og det var ikke vekst. Og vi sier jo det når krybba er tom, da bites hestene. Så liksom det var blitt vanskelig i menigheten. Men vet du hva? Bedre planlegging og organisering løste problemet og fikk fart i veksten. Flere tok ansvar og tjente som ledere og medarbeidere. Og disse menneskene som tok ansvar, de betjente menneskers behov, og det åndelige og det praktiske gikk hånd i hånd. Apostlene, forkynnerne, lederne ble frigjort for ordets og bønnens tjeneste. Og resultatet av planlegging og organisering var at flere ble frelst og kom til tro, og det kom en fenomenal vekst inn i menigheten. Og dette synes jeg er interessant, for vi startet jo med å lese, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Og bonden sa, ja, du skulle sett hvordan det så ut når Gud hadde det alene. Du skjønner, Gud bygger ikke menighet alene. Og vet du hva? Jeg bare drømmer om å ha en menighet av menighetsbyggere, hvor alle har det i blodet. Det er derfor vi er her i Karismasenter. Jeg snakker om deg som går her, du som har dette som menighet, du som er frelst. Du er her fordi du er en menighetsbygger. Vi skal bygge en menighet sammen. Vi skal få folk frelst sammen. Vi skal gjøre noe sammen. Og derfor er det så herlig. Er det ikke fantastisk at det er mennesker i kafeen hver søndag, som serverer kake, og du må betale noen få kroner for det, men det er noen som er der tidlig og lager til mat og rundstykker, og vet du hvorfor? For at du skal bli velsignet. For at du skal kunne være på utkikk etter om det er nye på møte som du kan spandere noe på, ikke sant? Og så kan de sammen gå inn og planlegge og organisere. Ja, men gir det vekst da? Vet du hva? Det hjelper ikke hva Jesus har gjort. Det hjelper ikke med nåden, bønnen og ånden, hvis ikke vi vil. Men hvis vi vil, så er det jo Takk Gud at det her ikke for å gjøre noen religiøse øvelser, men jeg tjener Gud. Jeg står her og preker. Jeg tidlig oppe søndag morgen. Jeg forbereder meg på lørdag. Vet du hvorfor? Av bare nåde. Ikke for at du skal, stakkars pastor, det har ikke noe med det å gjøre. Jeg bare forteller deg, jeg gjør en jobb. Ikke først og fremst fordi jeg får betalt for det, men fordi det Guds nåde. Fordi jeg nåde å få være med og tjene i en menighet. Priset være Herrens navn. Og vet du hvorfor vi gjør det? For at færre skal gå fortapt, for at flere skal bli frelst. For at færre skal gå fortapt, for at flere skal bli frelst. Takk Gud i himmelen. Vet dere hvorfor dere er der og smører de rundt stykkene i kaféen? Det er for at færre skal gå fortapt, det er for at flere skal bli frelst, og det er for at menigheten skal trives. Vet dere hvorfor dere øver her på søndag morgen og kommer en time før alle andre? Det er for at færre skal gå fortapt, det er for at flere skal bli frelst. Vet du hvorfor det er noen som stiller i bokbutikken og bestiller bøker og gir fritid og gir timer? Det er for at færre skal gå fortapt, det er for at flere skal bli frelst. Kan du si amen til det her? Yes! Du skjønner, det her er så viktig. Det her er så viktig. Vet du hvorfor vi er menighet? Det er for at færre skal gå fortapt. Det er for at flere skal bli frelst. Takk Gud for det. Og derfor ber jeg om å åpne hjem. Jeg ber for en menighet som vil tenke strategisk. Hvor alle sier, jeg vil være med å gjøre noe. Jeg kan i alle fall gjøre litt. Jeg kan være med på noe. Jeg kan ta min runde som møtevert. Jeg kan ta min runde for barna, som er det viktigste av alt. At barn skal bli frelst. At barn skal bli frelst. Jeg vil være med i barnearbeid i søndagsskolen. Jeg kan gjøre litt i kaféen. Jeg kan rydde. Jeg kan vaske. Jeg kan stille opp. Jeg kan ha et åpent hjem for mennesker som har det vanskelig. Vi kan være med og gjøre et eller annet. Vi kan stille opp til disposisjon. Og vi kan planlegge og organisere for vekst. Ja, men skal ikke Gud lede oss da? Jo, visst. Gud skal lede oss i hverdagen. Alle sammen. Alt skal ikke organiseres. Men jeg var i en menighet for en del år siden, og der var alt ledet av Gud. Og så hadde de opprettet en ny tjeneste for å besøke syke og eldre. Og det var 10 stykker, som hadde cirka 8 eller 10, som hadde meldt seg til den tjenesten, og pastoren var så begeistret. Og så sa han, da kan du besøke han, og du besøke henne. Og, nei, sa de, Gud skal lede oss der vi går. Ja vel, sa pastoren, Gud leder dere. Og en dag han var ute og kjørte, så kjørte han forbi et hjem, hvor det bodde en av de eldre søstrene i menigheten, og hun som hadde best kaker forresten. Og der sto det 8 biler. Og han stoppet og gikk inn. Alle 8 ble ledet til den samme. Og så sa han, jeg ser det er interessant, sa han, og sitter det mange ensomme rundt omkring, men alle dere har blitt ledet til hun som lager best kaker. Du skjønner, det er bra med åndens ledelse, men det er også veldig bra med en menighet som sier, jeg er villig til å være med i noe som er organisert og planlagt. Jeg vil ha en livsgruppe i mitt hjem. Jeg vil åpne mitt hjem for nyfrelste. Vi vil gjøre noe for de unge. Du skjønner, det er vidunderlig når en menighet skjønner, vi er her på grunn av det Jesus har gjort. Vi er her på grunn av Guds nåde. Vi ber og kommuniserer med Gud. Vi er avhengig av en hellig ånd, men vi vil også være mot hjemme. Vi vil være med å planlegge for vekst. Og så planla de for vekst, og så kom det vekst. Fordi Gud trenger egentlig bare noen å virke gjennom ham. Så er han veldig klar. Han er veldig klar. Han er superklar for vekst i Karismasenter. Skal vi stå opp og prise Herren til slutt i vår gudstjeneste her i formiddag. Ble du velsignet? Ok. Ok.